Pagājušajā reizē mēs runājām par vēstules ievadu, kur apostols Pāvils runā, un kā mēs to lasām arī pašā vēstulē, tercīs Pāvila kāds darba biedrs, viņš arī vēstules beigās ir norādīts, Es tercīs, kas pierakstīju šo vēstuli, sveicinu jūs kungā. Ja? Nu, tātad Pāvils ir runājis, un mēs tikai varam abrīnot, cik svētā gara šī te darbība ir redzama šajā runā. Cik viņš daudz un nekļūdīgi un brīnišķīgi izsaka lietas, ārkārtīgi dziļas lietas, precīzi, un spēku pilni. Un pagājušajā reizē tās svarīgākās lietas, kas varbūt būtu mums jāatceras, kur vispirms apustulis savu apustuļa autoritāti apstiprinādams un īpaši izceldams runā par to, ka viņš ir gan aicināts, gan Kristus kalps, gan aicināts būt par apustuli, gan arī izvēlēts ir nošķirts sludināt Dieva evaņģēliju. Un varbūt tas būtu vēl šai brīdī piebilstams, ka tā arī baznīcā līdz šim laikam nu, lūkojas uz garīgo darbinieku aicināšanu. Proti, ka tur ir jābūt divām lietām. Viena ir lieta, kas ir šis Dieva aicinājums, iekšējais, un otrs ir arī šis no draudzes aicinājums. Un šeit abas divas lietas mēs varam tā saklausīt. Tātad Pāvils Jēzus Kristus kalps aicināts būt par apustuli, to nevar neviena draudze, neviena baznīca, neviena par apustuli aicināt, to var tikai Dievs pats iecelt savu kalpu par savu vēstnesi, savu vēstnieku, ja? Savu heroldu un sludinātāju, Un savukārt šis vārds, kas mums ir izvēlēts, ir nošķirts, ja, kas mēs runājām par to, ka tas grieķu vārds ir nošķirts, ka tad, kad viņš bija Antiohijas draudzē, no šajā pagānu kristiešu pamatā draudzē, caur šo te draudzes lēmumu, kas bija svētā gara, arī no mudinājums, viņš tika nošķirts, šim misijas ceļojumam, ja, tādā ziņā. Tātad abas lietas, gan šis Dieva aicinājums iekšēji cilvēkam no Dieva, gan otrs caur draudz. Un tā tas ir baznīcā vienmēr arī ticis saprats un uzturēts, un Luters par to ir teicis, ka ja viena no šīm lietām pietrūkt, tad nekad nevarētu šis cilvēks pastāvēt pret vēlnu uzbrukumiem. Jo, ja nebūtu gan šīs Dieva iekšēja aicinājuma, gan šis draudzes apstiprinājums, tad nemaz cilvēks nevarētu nesludināt, nec darboties, nec strādāt, netraucēt. Nu, netraucēt jau tāpat viņš nevar, bet tad vēlns viņu samalt un aprīt ļoti ātri. Tā kā šīs divas lietas, kas ir pie garīgo darbinieku aicināšanas, viņas jau parādās šeit apustuļa uzrunā pirmajā teikumā. Ja? Un viņš runā par šo te ticības pamatu, ka par apsolījumiem, kas ir svētajos rakstos apsolīti, par Dieva dēlu Jēzu Kristu, mūsu kungu, kas pēc miesas dzimis no Dāvida dzimuma. Un tad viņš sveicina Romas draudzi. Kā jau mēs runājām, tā bija, nu tāda, tur bija gan romieši, gan grieķi, gan jūdi, protams, gan arī barbari, jeb, nu tā varētu teikt tādas, nu, to laikā viņas uzskatīja nekulturālas tautas, jeb tādas, nu, netik izglītotas, netik augstas kā romieši vai grieķi, piemēram. Un tālāk, sākot ar 8. pantu, mēs lasām, Vispirms es pateicos savam Dievam caur Jēzu Kristu par jums visiem, ka jūsu ticība tiek daudzināta visā pasaulē. Dievs, viņam ar savu garu es kalpoju, caur viņa dēla evaņģēliju, ir mans liecinieks, ka es pastāvīgi jūs paturu savās aizlūkšanās, vienmēr lūgdams, lai pēc Dieva prāta pašķirtos mani ceļi atnākt pie jums. Es ilgojos jūs redzēt, lai ar jums dalītos kādā gara dāvanā jums par stiprinājumu. Lai mēs kopīgi gūtu iepriecinājumu cita ticībā, jūsu un manā ticībā. Es negribu, brāļi, ka jūs paliekat neziņā. Es daudzkārt biju nolēmis nākt pie jums, bet līdz šim tiku kavēts. Tā, ka nevarēju nākt un būt kādu augli pie jums, tāpat kā pie citām tautām. Es esmu parādnieks gan grieķiem, gan barbariem, tik labi gudriem, kā nesaprātīgajiem. Viņš vērš pie svētajiem un aicinātajiem Romā, proti pie ticīgajiem, kas ir no dažādām tautām, no dažādām impērijas malām, sapulcināt Kristus draudzē. Nu, protams, ka tā nebija kaut kāda viena draudze, iedomājoties, Roma bija milzīga pilsēta. Ja tagad, nu varētu teikt, Rīgā, daudzstāv Rīgā, dzīvo, nu es nezinu, cik kādi 700 tūkstoši varbūt iedzīvotāji. Tad Romā dzīvoja miljons, un tā nebija daudz stāvu pilsēta ar 900 namiem, tātad nu, tā bija milzīga teritorija līdz ar to, ja mēs tā iedomājamies, vien, divi, varbūt, nu, tur, es nezinu, kādam bagātniekam trīs stāvu villa vai kaut kā tā, bet milzīga teritorija, un tās draudzes tur droši vien bija dažādas un diezgan daudz, un acīm redzot, bija arī kaut kādi mēģinājumi, kaut kādu vienotu centru, nu tur tā kā kādu bīska pamatu vai kaut ko, kā tur arī vēsturi to liecina, kas varētu tā kā, nu, tās draudzes daudz maz apzināt. Tā kā Pāvils jau bija veicis ļoti lielu darbu, apzinādams nu, tos kristiešu, ko viņš pazina, kas tajā brīdī bija Romā, kur tie kristieši ar viens otru pazina. Un šai Romas baznīcai Romā, kas varbūt nebija kā vienota organizācija, bet varbūt tas bija daudz draudžu kopums, un pat ne apustuļu dibinācijā, bet vienkārši vai kāda ticīs brāļa un māsa dibināts un dibinātas draudzes. Ka viņš nu tā mēģina viņus visus tā kā aizsniegt, cik tas ir iespējams. Un pirmais, ko viņš norāda, uz ticību. Viņš saka, vispirms es pateicos savam Dievam caur Jēzu Kristu par jums visiem, ka jūsu ticība tiek daudzināta visā pasaulē. Nu šeit mēs sastopamies ar jau pirmajiem jēdzieniem, tādiem ļoti svarīgajiem. Jau nākamajā teikumā ir vārds evaņģēlijs. Jau pirmajā pantā bija vārds evaņģēlijs. Tagad tam arī nu, ir tā īpaši uzsvērts vārds ticība. Par evaņģēliju mēs runāsim mazliet tālāk. Tā ir centrālā vēstules tēma. Un apustuls viņa ir ārkārtīgi dziļi atklājis. Ne tā pavirši, tā kā no apmēram, nu visi jau zina, kas ir evaņģēlijs. Nu apmēram jau visus to pusi kaut kā domā. Bet viņš ar ārkārtīgu rūpību. Vēlāk, turpmākajās nodaļās, sākot tad trešo, šo evaņģēliju mācību skaidro. Ne tā izplūduši kaut kā, kā mūsdienu pasaulē bieži vien to tā kā saprot un redz, bet ar skatījumu uz Kristu un kur Kristus upuris un viņa nāve un attaisnošanas mācība ir centrā. Bet nu šeit mēs redzam to otru vārdu – ticība. Un tas arī varbūt vēl mēs drusku vēlāk, kad mēs no 15. Līdz 17. Pantam lasīsim, kur tas ir tādā ciešā saistībā atklāts, varbūt tad mēs to vairāk apskatīsim, bet es tagad šobrīd es tikai vēršu uzmanību. Tikai tik daudz, ka apustulis nerunā tur par kādiem labajiem darbiem vai svētumu vai es nezinu, kaut kādas lietas, kas tur cits pie šiem cilvēkiem varētu būt vai kādas brīnumu zīmes vai kaut ko tādu, ko nu, cilvēki kādreiz uzsver un uzskata par ārkārtīgi vērtīgu, bet viņš runā tieši par ticību, kas ir daudzināta visā pasaulē. Nu, protams, Roma bija impērijas galvaspilsēta, galvenā pilsēta. Tur satecēja visi impērijas ceļi, kā jau mēs zinām šo sakām vārdu, ka visi ceļi ved uz Romu. Nu, tā tas vismaz Romas impērijā tas bija. No turienes tie ceļi veda uz visām impērijas malām. Un mēs pagājušo reizi runājām par to, ka Pāvils taisās ceļot tālāk uz Spāniju, un viņš tā īsti nemaz nevar Romai garām paiet, ja viņš grib uz Spāniju ceļot, jo tie ceļi, viņi visi veda uz Romu, arī no Romas, ja tā varētu sacīt. Un līdz ar to tad arī šī Romas draudža vai Romas baznīcas tā loma bija ļoti svarīga, jo no turienes tie ceļi gāja uz visu pasauli, bet tur arī šis evaņģēlijs tad izplatījās pa visu pasauli. Arī nu, Romas draudze līdz ar to bija nu, tāda pazīstama, jo tās saikni laikam jau citām draudzēm bija kaut kādā veidā izveidot, jo šī ticība tiešām, kā apostols saka, tiek daudzināta visā pasaulē. Nu, ar pasauli šeit būtu jāsaprot nu, tā laika, nu, tā oikumēne, jeb tā vidusjūras reģionu šīs te valstis. Nu, toreiz tā izpratne par apdzīvoto pasauli, jeb oikumēni bija nu, šis Romas impērijas robežas, jo tālāk tur jau, protams, ka bija vēl Indija un Ķīna un mēs nezinām, vai apustulis Toms vai līdz Indijai jau bija nonācis vai nebija, bet nu, runājot par visu pasauli, tātad par šo Romas impēriju, kas bija šī pasaules lielvara. Vēl viena lieta, kas 8. Pantā būtu īpaši uzsverama, viņš saka, es pateicos Dievam caur Jēzu Kristu. Kristus ir šis starpnieks starp Pāvilu un Dievu, un viņa Dievs ir viņa Dievs tāpēc, ka viņam ir kungs un pestītājs, kas ir Dieva dēls Jēzus Kristus, un Jēzus Kristus ir arī starpnieks, nu, starp, arī visi kristieši starpā, jeb kā viens mums labi zināms teologs, viņš ir teicis, ka pie kristiešiem nav nekā privāta. Tādā ziņā, ka kaut kas tāds privāts, ko cilvēks patur tikai sev, vai kādas privātas attiecības ar kādu otru, vai kas, vienmēr starpnieks ir Kristus. Bonhoeffers to teica. Tā. Tātad šī ir viena lieta. Un Pāvils iesāk ar šo pateicību. Viņš saprot, ka tas, kas ir noticis, tur, kur apustuļi nebija spējīgi vēl līdz Romai nemaz tikt, tai brīdī vēl neviens no apustuļiem nebija bijis Romā. Bet šī vēsts evaņģēlijas par Jēzu Kristu Dieva dēlu jau bija aizsniedzis Romu pilnīgi cilvēkiem neapveramā veidā, kur tā pavēle tika dota apustuļiem, ejiet un māciet visas tautas, bet mēs redzam, ka tās vajāšanas, kas bija notikušas pēc Stefana noslepkavošanas, pēc tam pēc arī Jēkaba Cebedeja dēlu šīs nonāvēšanas, ka tie kristieši sekodami Kristus pavēlē, kur viņš teica, ja jūs vajā vienā pilsētā, ejiet uz otru. Un viņi tiešām kā tāda stipram vējam pūšot uguns, izplatījās pa visu impēriju, un tas tik tiešām nebija kaut kas tāds, kur cilvēku tas faktors būtu tas noteicošais vai galvenais. Bet tas bija Dieva gara un Dieva paša darbs. Ka tagad jau tur, kur apustuļus nemaz pat nelaižamies tālāk, nu tā kā lasām, apustuls Pāvils saka, es daudzkārt jau tā kā gribēju jau iet, un gribēju jau pie jums nākt. Nu vienalga viņi jau tur, pie kuriem viņš gribēja nākt, tie jau viņi jau tur bija, vai ne? Bet ka pat apustuļus vēl ilgu laiku tur nemaz pat nelaiž klāt tur Romā. Netiek tur. Viņi tiek kavēti. Viņiem netiek dot atļauju. Viņi paliek tajā Āsijas provincē, tad Palestīnas visā tajā apgabalā. Viņi paliek tā kā, drusku tā kā ierobežoti. Viņi nemaz pat gribēdam netiek. Bet evaņģēlijs jau tur ir. Turklāt var saprast, ka šī ticība romiešiem ir gana tāda skaidra, jo mēs neredzam kā citās apustuļu vēstulēs tādu mērtiecīgu skaidrošanu par kaut kādu maldumācību, par kaut kādu ķecerību. Viņš piemin kādas iespējamas lietas, kas varbūt Romas draudzē bija raksturīgas, izskatās, ka viņš ir arī labi informēts par to, kas Romas draudzē notiek, bet nekad nav baznīca bez, kā ir šis vecais un jau aizmirstais vārds, problēmas. Bez problēmām, jā. Jo. Tagad ir tikai izaicinājumi vieni palikuši, ja problēmas ir izzudušas viss. It kā ar valodu viņas varētu kaut kur nošķūrēt malā. Bet tātad nekur nebija nekad draudzes, kur nebūtu kaut kāds cīņas, kur nebūtu kaut kāda neskaidrība, kur vēlns nemēģinātu kaut ko jaukt. Bet Romas draudzē nebija kaut kāda tāda skaidri nolasāma, kaut kāda tāda indīga sakne, runājot ar apustuļu Pāvila vārdiem. Jeb kaut kāda maldu mācība vai kaut kāda maldu mācītāja, kas veda prom no Kristus, varbūt nebija tāda ļoti labi izpratni par kaut ko vienā vai otrā vietā, bet tur kaut kā bija tāda galvenajās lietās tomēr skaidrība. Un tik tiešām tas bija tikai Dieva darbs. Tāpēc apustuls, viņš grib iesākt ar šo pateicību Dievam. Lai arī paši romieši saprastu un atcerētos, ka viņu ticība un viņu baznīca ir viens brīnumains Dieva darbs, kur nekas no tāda cilvēciskās autoritātes, pat apustuļi tur nav bijuši klāt, ka šī draudze tur jau ir izveidojusies. Un pateicoties vajāšanām, pateicoties gandrīz vai tam, ko varētu uzskatīt par tādu nelaimi, kā kavēkli evaņģēlijam. Jo vairāk šo evaņģēliju gribēja apturēt, jo vairāk viņu gribēja iznīcināt, jo straujāk viņš devās uz priekšu. Un nonāca ļoti ātri un iedegās šī evaņģēlija gaisma Romā, un no turienes jau tālāk mēs jau nemaz nezinām, noteikti ir arī daudz kur citur, tikai nav jau viss mums saglabājies rakstiskā veidā, apliecināts tādā ziņā. Un apustulis, viņš tālāk raksta, Dievs viņam ar savu garu es kalpoju caur viņa dēla evaņģēliju. Ir mans liecinieks, ka es pastāvīgi jūs paturu savās aizlūkšanās, vienmēr lūgdams, lai pēc Dieva prāta pašķirtos mani ceļi atnāk pie jums. Viņš apustulis piemin, ka viņš Dievam kalpo ar savu garu un kalpo caur viņa dēla evaņģēlī. Kā es teicu, mēs runāsim gan par ticību, gan par evaņģēlī, tur, kur būs nu, tie centrālie panti tālāk. Viņš runā par šo te kalpošanu Dievam garā un patiesībā. Nu, tātad ar savu garu, caur viņa dēla evaņģēlī. Gars un patiesība, jo šis evaņģēlijs ir patiesības vārds. Nu, tas ir tas, ko mēs lasām Jāņa evaņģēlijā, kur pestītājs pats saka, ka nāk brīdis un viņš jau ir klāt, kad Dievam vairs nekalpo šajā vai citā vietā, bet kalpos garā un patiesībā. Ka baznīca nebūs saistīta ar kādu noteiktu vietu vai tautu vai templi, bet ka šī kalpošana garā un patiesībā būs visur tur, kur evaņģēlijs tiek sludināts, un tur būs arī šī baznīca. Tur būs arī šī kalpošana. Un šeit ieskans jau, var teikt, pestītāja vārdu piepildījums, kur apustulis šīs lietas pieminēdams, nu tādā netiešā veidā parāda, ka visur tur, kur ir tie, kas kalpo garā un patiesībā, sludinādam šo Dievu patiesību, ir Dievu baznīca un ir Dievu ļaudis, Dievu templis. Tālāk mēs redzam, ka apustulis ļoti īpaši izsakās. Viņš saka, es pateicos Dievam, Un tālāk viņš saka, Dievs ir mans liecinieks, ka es pastāvīgi jūs paturu savās aizlūkšanās. Nu, kāpēc tas būtu tā vajadzīgs? Piesaukt Dievu par liecinieku? Nu, tādai it kā tādai, nu, vienkāršai lietai, bet apustulis to dara, tāpēc, lai šī it kā vienkāršā lieta, kur kristīgā baznīcā no kristieši draudzes aizlūdz vienu par otru, lai šī frāze netapt par tādu vienkāršu pieklājības frāzi. Acīm redzot, Pāvils tur, kur viņš gribēja iet, un mēs redzam, ka tur viņš tālāk arī saka, es biju aizkavēts, es nevarēju atnākt. Nu, tie apstākļi, kā mēs vēlāk runāsim, daudzkārt viņam ir bijuši tādi, kur viņš saka, man sātans kavēja nākt. Ja? Un tas nebija pēc Dieva prāta, kur viņš visas šīs vietas, kur viņš devās, viņš ietvēra ilgstošās un pastāvīgās lūkšanās. Un pieminēsim, ka tās lūkšanas jau nepiepildījās ātri, jo apustulis jau galgulā viņš raksta romiešiem, bet kad tad viņš nonāca tai Romā? Pēc vairākiem gadiem tikai. Kad jau droši vien tā varētu domāt, nu tā vēstuli, pat ja viņa tai brīdī sagatavoja to augstni tam Pāvila, nolūkam un tālākajam darbam un mērķiem un centieniem, tad cik tad ilgi var gaidīt, tā varētu teikt, un cik tad ilgi tā uzsildītā dedzība un tā doma varētu, nu, tad turēties silt. Pāvils uzrakst, nu, viņš grib nākt. Paiet viens gads, paiet otrs, trešs. Es tā īsti precīzi nevaru pateikt, kad viņš nonāk Romā, un tur arī tie minējumi ir dažādi. Un tad viņš arī nonāk cietumnieka važās. Ja? Pavisam citādā veidā, nekā viņš pats ir iedomājies, nekā viņš pats ir cerējis, bet viņš jau ir lūdzis. Un tā atbilde uz to lūkšanu, nu, ir diezgan neparasta. Kad Dievs, tad, kad viņš ir nonācis lielās briesmās Jeruzālemē, Dievs viņam apsola, tev būs jābūt jāpliecina arī mani Romā, ķeizara priekšā, imperātora priekšā. Bet vēl paiet laiks ilgs, vairāk gadu. Tātad viņš lūdz, lai pēc Dieva nevis viņa prāta pašķirtos viņa ceļi uz Romu. Nu liekas jau, vai tad to ar savu prātu nevar izgudrot, ka ir labi, ka tāds apustulis Pāvils dodas uz Romu, visas lietas tur sakārto, visiem viss ir skaidrs, nevar apustulisku autoritāti, un ceļo mierīgi tālāk uz Spāniju, kur tu esi nolēmis sludināt evaņģēliju tālāk. Bet lai tas būtu pēc Dieva prāta, ne pēc cilvēku. To viņš lūdz, un tas Dieva prāts ir tik savāds visā tajā. Ka nav tā, nu, visur tur, kur es došos, nu, tur visur ir Dieva prāts. It īpaši mēs to redzam šajos pirmajos gadu desmitos, kas bija kristīgai draudzei pēc viņas tapšanas vasaras svētku dienā, nu, pēc piedzimšanas, ja tā var teikt. Tā ieņemšana jau bija pirms tam vēl kristumu, kad mācekli sekoja. Bet nu tā piedzimšana, to dzimšanas dienu parasti tad saist ar vasaras svētku notikumu par jaunās derības baznīcas piedzimšanas dienu skaitu vasaras svētku. Labi, piekritīsim tam. Šie pirmie gadi desmit bija patiesi neparasti, kur šī Dieva vadība bija ārkārtīgi jūtama. Un dabiski, ka tam tā vajadzēja būt. Iedomājieties, nu, kad ir mazs bērniņš tikko piedzimis. Par viņu rūpes vecākiem ir jāuzņemas ik mirkli. Nu labi, nu, varbūt ik mirkli, nu tādā tiešā klātbūtnē, varbūt nē. Nu ir tā, ka nu, naktī tomēr nu, vecāki mīļi arī noguruši, tomēr arī guļ, vai ne? Bet arī tad, cik bieži ir tā, ka māte ceļas augšā un iet klausīties, vai tas bērns elpojas. Nu tā taču ir, vai ne? Skatos Gundagar māja ir galva, ja? Ja tā ir. Jo kas to zina, kā var visādi būt? Un tās domas un tā gatavība tur ir, nu, ārkārtīgi lieli sevišķi, nu, pat... Ja negluži pat ar pirmo bērniņu, tad ar katru nākamo tas gandrīz vēl jau vairāk ir. Nu jā. Ja ar pirmo bērniņu kādreiz mātes ir tik nogurušas, ka tā, ka bērns naktī kliedz, tad viņš tomēr gaida, lai tur tas tēvs ceļas un tā. Tad, es nezinu, ar otro, trešo, tur viņam vajag tik iepīkstēties un viņas ir augšā. Kaut kā tā tas notiek. Kaut kā tā tas notiek. Vismaz, nu, es esmu tā novērojis. Un tieši tāpat ir ar baznīcu bijis. Iedomājieties, kas tad ir tā laika baznīca? Kas tad viņai ir? Viņai ir vēstuli romiešiem. Nav viņai vēstules romiešiem. Apostols vēl nav uzrakstījis Romas baznīcai. Kas viņai ir? Viņi var atvērt evaņģēlijus, apostuļu darbus. Nu, nē, taču. Tas viss tapa stipri vēlāk. Vairākus gadu desmitus vēlāk. Ir kaut kādi ļaudis atnākuši no kaut kurienes un neparastas lietas stāsta par kaut kādu Jēzu Kristu. Kur? Kaut kādā tālā kaktā. Es nezinu, nu, kā to varētu, nu, nu, tā kā Rīgā stāstīt, ka kaut kas tur noticis ir kaut kur pie Zilupas. pavisam, viņi varbūt tādi īsti palestīni tur nav dzirdējuši viens otrs. Bet šī vēsts par Jēzu Kristu līdz viņiem ir nonākusi, jā, protams, no sākuma sinagogā. Došain ar tas nebija vienkārši. Mēs nezinām, mums tas viss ir pilnīgi absolūti vēstures tumsā sakts. Šie cilvēki kaut ko stāst. Viņi stāst evaņģēliju, kur mēs varam izlasīt to evaņģēliju. Bet viņi nes, varbūt tās ir pat tādas evaņģēliju, ja tā varētu teikt, nu tādi fragmenti vai kaut kādi tādi gabali vai nu, es nezinu, nu tāds pavisam mazumiņš. Varbūt, ka tas pat nebija mazumiņš, bet varbūt, ka tās bija vēl daudzas lietas, kuras mums mūsu evaņģēlijos nemaz nav pierakstītas, ko varbūt kāds ir dzirdējis tur no kādiem uzticamiem avotiem vai pats ir bijis klāt pie notikumiem. Mēs taču nezinām to visu, mēs varam tikai minēt. Bet iedomājieties, kas tas ir par brīnumu, ka tur nenāk, nav jau vēl nekādas organizācijas, vēl nav nekā. Vēl varbūt ir tikai tāds vajāt ļaužu pulciņš. Un sirdis atveras. Viņi ir pat ne bīskapi, ne apustuļi. Nu, mēs nezinām, kas tie par ļaudīm tur ir. Bet tas ir iespējams tikai tad, ja Dievs par savu baznīcu ir nomodā tāpat kā māte, tēvs par savu mazo bērniņu, kur viņš jau pats nezin neko īsti paprasīt, pats vēl īsti neko nespēja. Kad tas bērniņš pieaug, tad ir drusku citādi. Nu, protams, vecāki arī par saviem 50 un 60 gadus vecajiem bērniem, ja viņi vēl ir dzīvi, ir nomodā ar lūkšanā. Bet tas ir drusku citādi. Tas var būt arī pa gabalu. Tur nav pie katra soļa, pie katra sēdiena reizes, pie katras vajadzības, kas jau bērnam tur uz katra soļa ir. 24 stundas tikpat kā. Ka tur jau viņi vairs, viņiem nav jābūt klāt. Tāpat arī viņiem nav pastāvīgi, tas bērniņš ir jāpaņem uz rokām un jāapmīļo un tā, nu, es nezinu. Kad bērni izaug lieli, tad jau viņas nemaz nevar tā pusaudzi apsēdināt klēpī un pašūpot uz ceļa, kā tev pat varbūt gribētos. Bet vairs nemaz nedodas rokās. Un te ir tā, varbūt tā aina ir līdzīga, kur pie katras lietas, kā māte ar karoti baro savu bērnu, arī Dievs ir bijis klāt, Kristus ir bijis klāt savā baznīcā. Cik brīnumainā veidā, tiešā veidā. Kādas dāvanas viņš ir devis draudzē, tādas, kādas, nu, vairs draudzē nav īsti vajadzīgas šodien. Atklāsmes, pravietojums, brīnuma zīmes, kas nāk līdzi, kas apstiprina šo te vārdu. Nu, kā toreiz varēja apstiprināt? Nu, toreiz atnāca kādi ļaudis stāst kaut kur tur. Neviens netādi Bētlēm dzirdējis, labi, ja kāds Jeruzālēm, kāds izglītots cilvēks dzirdējis ir, pie pagāniem. Un viņi tur stāst par kaut kādu Dieva dēlu, Jēzu Kristu, kāpēc vispār to klausītos. Bet tur ir zīmes, kas nāk līdzi, tur varbūt arī sinagoga darbojas un viss kaut kas... Nu, kādi ir varbūt ir kaut ko dzirdējuši par vienu Dievu radītāju, par apsolīto Kristu, ja Mesiju. Un tas viss kopā tiek tā savests, ka tur ir baznīca. Nevis kaut kādu interesentu, nu tādu grupiņu, kas kaut ko, tādi interesanti dzirdējuši. Bet ir aicinātie, svētie, Romā, kuru ticība ir zināma visā pasaulē. Kā tas ir viss noticis? Droši vien katrā vietā citādāk. Bet mēs tikai redzam, cik nu, Kristus pie tā ir jāteic tā piestrādājis. Piemēram, apustuls Pāvils, nu, viņam acīm redzot tā doma, doties uz Eiropas kontinentu no Āsijas, ja Mazāzijas provinces, ja, tās, kas tagad Mazāzijas pussalu, tā bija Āsija. Tas ir devus Āzijai visai savu nosaukumu. Viņam neļauj Dievs iet, mēs apustuļu darbos lasām. Un viņš gaida un lūdz. Un nav viņam atļaut celties pāri. Un tad viņš atglāsmē pēkšņi redz vienu maķedonietu, vienu cilvēku, kurš aicina Pāvilu uz Maķedoniju. Aicina sludināt Kristus evaņģēliju. Un Dievs dod zīmi, un tikai tad Pāvils sēž uz kuģī un dodas uz Eiropu, uz Maķedoniju. Dodas uz to Maķedonijas Neapoles ostu, un tad viņš dodas tālāk uz Filipiem, un domājams, ka viņš arī satiek to vīru, to maķedonieti. Baznīcas tradīcija saka, tas ir vēlākais Romas bīskaps Klēmens, kas ir pieminēts arī kolosiešu vēstulē pie sveicinātājiem. Tāpat arī iedomājieties, kā Dievs apustuļu darbos atgriezdams Saulu no neticības, no maldu ticības, teiksim tā. Atgriezdams pie savas patiesības, viņš viņu darīs aklu un pilnīgi nevarīgu un Sauls ir satriekts. Un tad viņš sūta pie, viņš pats dodas pie Ananjas un saka, tur ir tāds Pāvils no Tarsas. Ananjas saka, jā, es zinu, viņš ir nācis postīt ar draudzi, ar ieteikumu vēstulēm no augstiem priesteriem. Viņš saka, viņš ir redzējis sapnī šis Sauls, tā Kristus saka Ananjam, ka kāds vīrs vārdā Ananja nāks un viņam uzliks rokas, viņa dziedinās, viņš man ir izredzēts rīk, šis Sauls. Pilnīgi pie katras lietas, cik neparastā veidā, cik ārkārtīgi spēcīgi šī Dieva klātbūtne, nu tā ir, jāteic, baznīcas laimīgā bērnība. Mēs jau esam briedušā baznīcā. Mums viss ir. Mums ir gadsimtu pieredze, mums ir svētie raksti, vēl vairāk. Mums ir tik brīnišķīgi skolotāji, kas svētos rakstus mums var izskaidrot, kā nekad tajos laikos neviens nevar izskaidrot. Mums ir daudz savu gadu simtiem liecību apstiprinājumu. Un ir brīži, kad mums ar to jāpietiek. Un laika būs grūti. Un mēs neredzēsim Dievu vaigu, kā baznīcas varbūt redzēja savā sākumā, kā tas mazais bērniņš redz to savu tēvu un mātes vaigu noliecamies par viņu katru mīļu brīdi. Mums tā var nebūt. Mums būs jādzīvo bezdievības laikos, kur mēs domāsim, kā un mūsu bērniem, kā Dievs to pieļauj. Un kad Kristus nāks, viņš mums ticību atradīs. Kur piepildīsies tas, ko pestītājs ir teicis, kur līķis tur arī ērbļi salasās. Kur maitas tur arī ērbļi salasās. Kur būs šī dēmoniskā garīguma izpausmes visos kaktos, kas būs reakcija uz garīgo nāvi baznīcā. Bet mums ir viss. Viss, kas ir vajadzīgs. Dieva vārds un sakramenti. Tas mums ir. Un to mums neviens nevar atņemt. un mums ir jābūt tajā briedumā, tādā mums jābūt. Rēķinoties ar to, ka mums ar karotī varbūt Dievs nenoliecies par mums un nedos to barību. Mums pašiem jāzina, kur viņi ir. Mums pašiem jāprot viņu iegūt, jo viņš ir visu devis, lai mēs to varētu. Bet mums kaut kas trūkst. Mums ir dievnam. Mums ir baznīcas organizācijas, kas ir mums ir arī mantiskais pamats daudzās lietās, kur mēs varam darīt savu garīgo darbu. Kā nevienā laika. Mums ir tik daudz tagad iespējas pie visādas garīgas literatūras, pie visādiem skaidrojumiem. Mums ir tā, kā ja to ieraudzītu pirmā gadsimta kristietis. Cik tas ir brīnumaini. Man visa mana bibliotēka sastāv no šitik biezas bībeles. Kaut kas uzrakstīts uz kādām lapiņām. Kur ir šīs privātās bibliotēkas atrasts? Kas tur ir? Tur ir pirmā Pētera vēstule, 121. Tas ir 150. Psalms. Nu viss. Varbūt vēl mūsu tēvs lūkšana klāt. Nu viss. Kaut kur ieiet internetā paklausīties. To jau vēl pirms 40 gadiem neko nevarēja tādu. Kur tad vēl tajos laikos? Kur toreiz teica, jā, iedomājieties pirms 100 gadiem. Nu, baznīca tādā veidā, kāda viņa ir, nu, pirms 100 gadiem, viņa jau tā nebūs nākotnē. Jo, redziet, ir rādio. Un ir rādio sludinātāji un rādio draudzes. Tas jau bija liels brīnums. Tu vari ieslēgt rādio noteiktās un apaklausīties. Tur kāds sprediķotājs kaut ko, nu, šo vai to. Bet tagad tu vari dzirdēt no jebkuras pasaules malas. Mums ir tik daudz, kā nekad iepriekšējās paudzēs nav bijis. Un mums ir jāparāda savus briedumus. Kur daudzas tās bērnības lietas, kas bija brīnumi un zīmes un visi. Viņas jau ir. Nē, viņas jau ir. Mēs jau tāpat zinām, ko Dievs dara. Vai ne? Viņš ir tas, kas dara brīnumus. Bet mums tas vairs nav arguments, jo mēs zinām, ka arī viltus brīnumi mēdz būt un viltus mācītāji mēdz būt, kas dara visvisādas brīnumus. Atbrauc te tādi, nu, ne no Dieva ļaudis, kas te, piemēram, Rīgā gāz ar žaketi savu. Veseli zāli gar zemi. Benijs Hins, piemēram. Bet tas, ko viņš sludināja, tas nebija Dieva vārds. Tas nebija Kristus evaņģēlijs. Un tur mums ir jābūt ļoti nobriedušiem. Tā kā tas bija tāds, piedodiet tāds var garš ekskurs, bet par to, par ko tad Pāvils pasakās, ka tas ir tiešām brīnums, un kas tas ir izlūgts brīnums, ka tā ir Dieva žēlastības izpausme, ka baznīca tādā veidā viņi ir varējuši tapt. Bez bībeles, bez interneta, bez apustuļu klātbūtnes, bez daudzām tādām lietām. Un viņi ir tapusi ar to mazumiņu, pavisam mazumiņu. Bet cik šī ticība ir bijusi stipra, cik ārkārtīgi nozīmīga. Un viņš aizlūkšanās vienmēr lūgdams, lai pēc Dieva prāta pašķirtos viņa ceļa atnāk pie romiešiem. Viņš saka, es ilgojos jūs redzēt, lai ar jums dalītos kādā gara dāvanā jums par stiprinājumu. Protams, ka vienā ziņā tai pirmajai paudzei ticīgo bija ārkārtīgs tāds Es domāju, tāds pie visiem, tāds vispārējais prieks. Iedomājieties, cik daudz pēkšņi bija tapuši Dieva bērni. Nevienam nebija kristietis, tēvs vai māte, nu, tai pirmajā paudzē. Nu, tur jau drīz, gan jau tur tas jau tā ātri mainījās. Bet tā, ka varētu teikt, nu kā, nu mēs esam kristieši. Tūkstošu gadus jau šeit, šajā zemē. Vai citā zemē vēl ilgāk. Un mēs esam pieraduši, ka mums ir baznīcas, ka mums ir... ka mums viss notiek, un tāpat kā pirms 500 gadiem, tā arī tagad, nu labi, citādāk, bet notiek. Kur bija tas pirmais, tas brīnums, kad viņš rodas, šis brīnums, ka šī baznīca ir tapusi, ka viņa ir tapusi pilnīgi, var teikt, gandrīz tukšā vietā. Un tik daudz brāļu un māsu ir tapas. Es domāju, cik tas bija ārkārtīgs prieks un un brīnums un neparasta lieta. Viņš saka, es ilgojos jūs redzēt šos brāļus un māsas. Redziet, tur ir kaut kas tāds, ko arī pa laikam mēs pieredzam. Es pieram atceros atmodas un pēcatmodas laikus baznīcā. Un tagad tas vairs nav tik izteikti, nu jau 30 gadu pagājuši, vairāk, mazāk. Kā brauc kristiešu šeit, kur bija pirms tam viņi nevarēja tā kā braukt īsti, un ar kādu prieku, un ar kādu cilvēku, uz katru, kas bija atbrauc, uz katru, kas ieradās, atbrauc, es nezinu, nu, kaut kāda jaudis, uzreiz tur ir kaut kāda konference, vai tur uzreiz ir kaut kāda tikšanās, un cilvēki lieliem pūļiem gluži ne, bet tomēr lielā skaitā nāc, kādas visādas konferences bija, un viss tā dedzīgi gāja, bija tik priecīgi redzēt tos cits kristiešus, un varbūt vien otrreiz pēc tam bija vilšanās, un pat pievilšana. Bet kā tas bija, cik ārkārtīgi tas bija tā dzīve ar kādu ilgošanos. Es atceros, iebrauc tāds kuģis, logos, var jūs atceraties. Nu, es zinu, kurā 90. 91. Gadā vēl iebrauc Rīgas ostā, tāds misijas kuģis ir tāds liels misijas kuģis logos. Un viņš ved visādas grāmatas, kristīgās, protams. Un cilvēks tur uz tā kuģi pieņem, tur viņiem runā, un viņi var ņemt tās grāmatas, un tur ir lietots visāds, un angļu valodā, un vācu valodā, un nu, pa kādai krievu valodā, tur jau bija ārkārtīgi mastās. Trešdaļa Rīgas aizskrēs to logos. Jā. Kāda bija ilgošanās, tas bija kaut kas, nu, tai jaunajā, tajā, tikko tapušajā, tikko topošajā vēl tikai, nu, baznīcas atjaunotnē, kā tas bija, cik tas bija ārkārtīgi, kā cilvēki dega. Un kā tas notiek pie citiem ātrāk, citiem vēlāk, kapustulim ir jārakst ar pārmetumu korintiešiem. Nu, cik ta viņi sen tapa tā Korintas draudze? Nu, kādi daži gadi tikai? Bet jūs jau esat pārsātinājušies, jūs jau esat bagāti un varen tapuši un gribat valdīt bez mums un pār mums, nu, kaut jūs var valdīt. Nu, tad ar mums kopā, tajās visās ticības lietās. Bet kur ir tāda garīga augstprātība, kur tā dedzība ir kaut kur zudusi, lepnība daudzos. Pārsātinājuši. Jūs jau esat tik ātri pārsātinājušies. Tik ātri tas ir apdzisis. Nu, tā lieta tā notiek. Jā. Bet apustuļi šī dedzība neapdziest. Viņā vēl ir daudz šīs dedzības. Viņš ilgojas redzēt šos brāļus un māsas, par kuriem viņš ir dzirdējis. Varbūt kādu no viņiem sastaps iepriekš, tā kā tur ir Priskilu un Akilu, kas tur ir atgriežušies atkal Romā un vēl tur kādi ir. Un viņš vēlas viņus redzēt. Viņš ilgojas būt pie viņiem. Un viņš saka, lai ar jums dalītos gara dāvanā, jums par stiprinājumu. Baznīca jau nekad nav gatava tapusi. Ka viņai viss kā būtu gana un nekā vairs nevajadzētu. Pat ja vienu brīdi kāds veselīgs vasaras lietutiņš ir viņas dārzus aplaistījis, tad pēc tam jau nāk karstā saule, kas atkal ir izkaltējusi. Un šīs gara stiprinājums draudzē ir vajadzīgs atkal un atkal. Mēs jau to nu, savā draudzē taču manā, jebkurš no mums. Tu vari saņemt tādu stiprinājumu, ka tu vari būt laimīgs kaut kādā brīdī un paiet nedēļu vai dienu pat kādreiz tikai. Un tu jau atkal esi tā kā panīcis. Nu kā tas ir kādreiz, kad tas dārsts karstā laikā jālaist ir katru dienu? Citādi, tu esi salaistījis viss kā vajag, bet nākamās dienas jau pēcpusdienā jau tie daži stādiņi jau ir ar tādām lapiņām. Ka nepieradīna vai nepieradīna? Nu jā, bet redzi, nu tur ir atkal jābūt ir ļoti labam zinātājiem. Tā kā Jānis ir. jā. Nu jā. Nu lūk, mēs zinām, ka šī gara dāvana baznīcā ir vajadzīga visu laiku. Ka tu nevar kaut ko, ka tu nevar to saķert un ieslodzīt. Tas ieiet, iziet cauri, tas veido to cilvēku, bet tev vajag atkal. Tam garas traumēm ir jāplūst un cik brīnišķīgi, kad mēs varam atkal kādu garu dāvanu un stiprinājumu dabūt. Un kādreiz atkal nemaz nevaram. Kur ir tie īpašie brīži, kur īpaši ļaudis, kas ir bijuši mūsu draudzē? Varbūt kāda atceras, ka vēl kādā pūpolas svētdienām profesors Feldmans prediķojis ir bijis mūsu vidū. Vairāk no jums atceras, kad pie mums vienreiz pašķīrās ceļš un atbrauc Aivars Beimans. Kas tā bija par paradīzes dienu? Kad viņš uzrunāja draudzi, kad mēs sēdējām zem ziedošām ābelēm. Jā, tas nav sen. Tas nav sen. Bet tagad vairs tas nav iespējams. Šie vīri ir aizgājuši. Cik ārkārtīgi liela gara dāvana bija ar katru to īpašu reizi. Cik ārkārtīgi nozīmīgi. Mēs tagad to atceramies un ir tā sajūta, ka tā kā, kad uznāk grūti laiki, tad to ir labi atcerēties. Kur viņš stāsta, kā svētdienas skola padomu laikā viņi varēja novadīt un kā viņš ir visur, kur aicināts un kā viņš evaņģēlīja un Kristus spēkā ir varējis pastāvēt. Ārkārtīgi nozīmīgas lietas. Nu tā tad viņš saka, lai dalītos ar jums, lai mēs kopīgi gūtu iepriecinājumu cita ticībā. Jūs un manā ticībā. Tā tad jūs manā un es jūsu. Un tas ir kaut kas vienreizējs kristīgā draudzē. Nu, kaut kādā mērā var būt. Mēs to redzam arī kaut kur laicīgajā tādā sabiedrībā, nu, es nezinu, kur ir kāda ārkārtīgi, brīnišķīgi un Dieva apdāvināta kāda pasniedzēja un Un tad viņi ir, nu, priecājas būt savu studentu vidū, teiksim, tādā ziņā, ja? Un viņi gūst no tā atpakaļ to ārkārtīgo, to cilvēcisko, to siltu un to sadraudzību. Viņi tas viņus, nu, vai skolotājs skolā, vai no bērniem, nu, vienalga. Tas ir tikai tad, kā labs skolotājs, kuram tas ir tas dzīves aicinājums. Bet šeit ir par tādām dieva lietām, kas ir ārkārtīgi kristīgai draudzei, tur, kur ir ticības vienprātība. Tur šī savstarpējā dalīšanās, jo katram ir kāda gara dāvana. Nav tā, ka tikai lielais apustulis, tagad lielais bijušais rakstumācītājs un farizejs, Pāvils ir Sauls kādreiz, kurš tik labi zina Bībeli un kuram ir Kristus pats atklājies. Un protams, kas tam mēs visi pret viņam esam maziņi un melni, un ko tam mēs viņam varētu dot. Bet, kad viņš saka, ka mēs stiprinātos ticībā, jūs manējā, es jūsējā, nu kā šeit ir izteikt drusku citādāk, viņš saka, jūs un manā ticībā, bet nu vecajā tulkojumā bija, man liekas, es jūsējā un jūs manējā, apmēram tā, ja? Ja. Viens no otra gūt. Viens no otra gūt, kur šī žēlastības trauma top tikai lielāk, kad šī ļaudis vienprātībā sanāk kopā. Nu jā. Nu, un tālāk jau par to, ko mēs runājam, viņš tika kavēts. Bet viņš saka, es to gribu pateikt, lai jūs nebūtu neziņā par to, ka es tiku kavēts. Jo varētu domāt, nu, ko tad tu? Un tak nāc. Ko tad tu visu laiku gribi nākt un gribi, un nu, kā lai mēs zinām, ka tu gribi nāk, ka tu nemaz nenāc. Un vēl paies kaut kādi gadi. Bet, ka viņš saka, es gribu, lai jūs zinām, ka es lūdzu par jums, un Dievs ir mans liecinieks. Proti, cik tas ir svarīgi, ka mēs kādreiz dzirdam no kāda cilvēka, ka viņš lūdzu par mums. Cik tas ir nozīmīgi. Tā ir kaut kāda gara radniecība jau. Un, ka viņš arī tiek kavēts, un, ka tas nav viņa prāta, viņa negribēšanas dēļ, vai tas nav... Nu, pēc viņa prāta šī kavēšanās. Bet viņš tiek kavēts. Reizēm mēs lasām, Sātans viņu kavējis ir. Reizēm Dievs nav pašķīris to ceļu, sūtījis citur. Un Pāvils jau, nu, nevar pats to plānu saplānot. Viņš ir Dieva kalps. Tāpat kā vēstnieku. Nu, var jau būt, ka Latvijā, es nezinu, nu, var būt tā, ka kāda nozīmīga persona aiziet uz ārlietu ministriju, beigus savus valsts darbus citā jomā pateikt, es gribētu būt par vēstnieku, nu, teiksim, Francijā vai Itālijā. Var būt, ka tā var izdarīt, kaut gan man liekas, ar tas nav tik vienkārši. Bet vēstnieks jau sūt, kas nu ir, valdnieks viņus sūt. Un kur grib tur sūt? Un tas vēstnieks šajā gadījumā apostols Pāvils varbūt tā kā gribētu uz to Romu ar to vēsti. Viņam saka, dodies uz Tesalonīku, vai dodies uz Beroju, vai dodies uz kaut kurien citurien, vēl kādu mazāku vietiņu. Nu tā. Un tālāk viņš saka, pie jums, bet līdz šim tiku kavēts tā, ka nevarēja nākt un gūt kādu augli pie jums, tāpat kā pie citām tautām. Un te šī tēma jau ir tad jau praktiski pavērsiem. Apustuls Pāvils, būdams Jeruzalemē, bija ar citiem apustuļiem, kas tur bija un draudzes vadītājiem, norunājis, ka viņi pilnībā atbalsta viņu šo sludināšanu evaņģēlī, bet lūdzu viņu, ka viņš neaizmirstu no šos nabagos Jeruzalemē. Un Jeruzalemes draudze, būdama visu draudžu māte, kas bija dalījusies, nu, iedomājieties, kā tas jau bija ļoti konkrēti. Tas nebija tā, nu, tur bija pirmā baznīca, un tajā pirmā, nu, tad tā ir māte. Jā un nē. Jeruzalemes draudze bija ilgu laiku dzīvojusi ar ko? Ka tur bija ļaužu tūkstoši. Pie apustuļu kājām. Un šie ļaudis bija visu savu īpašumu, savu mantu nodevuši. Tā bija tā kā pirmā baznīcas akadēmija vai seminārs. Viņi pie pašiem apustuļiem mācījās, klausījās evaņģēliju, skaidrojumu, mācību, visu svēto rakstu mācību. Viņi klausījās un viņi nezināja, kāpēc viņi to dar, bet viņi bija gatavi nu, gaidīt to kungu nākam. Un tas bija kaut kas tā, ka tas pilnībā viņus pārņēma, ka tas nebija tā, ka viņi sešas dienas nedēļā nodarbojās ar savu biznesu. Un tad nu, kaut kad nu, tur pa vakariem un tad svētdien vai kaut kādā dienā tad viņi nāca un noklausījās sprediķi. Tik dienas. Tas arī bija kaut kas tāds, nu pilnīgi, nu mums liktos neprātīgs pat. Nesaprātīgs. Bet viņam nevajadzēja būt prātīgiem un saprātīgiem. Kā maziem zīdaiņiem nevajag būt prātīgiem un saprātīgiem. Viņam nav jādomā par to, ko rīt viņi ēdīs vai vilks mugurā. Neviens bērns par to nedomā. Tāpat arī toreiz tas bija, kur viņi bija visi savus līdzekļus ieguldījuši, tajā, lai varētu klausīties apustuļus. Un tad, kad viņi tika dzīti prom no Jeruzalemes, tad tā draudze palika tā kā tukša un nabaga gandrīz. Bija brīdis, kad apustuļi vien tur bija. Un bija brīdis, kad vairs apustuļi tur nebija, bet nu veidojās pašu Jeruzalemiešu tā kā draudze ar tā kunga brāli Jēkabu taisno priekšgalā. Un visi tie daudzie, kuri nezināja, kam Dievs viņus gatavo, tie bija pa visu pasauli izsēti, kā tāda dzīvības sēkla. Un viņi runāja un liecināja un apliecināja. Un tagad no tās tautas, kas bija to dzīvības sēklu, Dievu vārdu sēklu saņēmušas, viņas bija aicināts nest augļus. Un tas augļu nešanas veids bija ne tikai, nu kā, svētā gara augļu, par to arī apustuls Pāvils raksta. Bet nest augļus, nu tā kā, citiem par labu. Jo kas tad ir augļa būtība? Ko jau Dievs radīdams, līgdams zemē izdot, dažādus augus un kokus, kas nes sēklu un augļus nes. Un ar ko tad šie augļu koki atšķiras no tiem neaugļu kokiem, kuri varbūt labākajā gadījumā savus stumbrus atdod par dēļiem un par malku un par visu kaut ko, ko no taisa no tiem dēļiem, visu kaut ko. Un ir noderīgi, bet citi nes augļus. Tas augļus ir tas, ko koks atdod no sevis. Tas nav priekš viņa paša, tas nav nu, viņam pašam dzīvības turpinājumam. Tas ir kaut kas tāds, kur viņš pūlās ne sev, bet citiem. Kā mēs varam augļu kokus atšķirt no parastiem. Vai mēs varam ābeli atšķirt dārzā ziemā? No kādas kļavas? Varam. Pēc kā? Pēc zariem. Pēc kroņa formas. Kas viņai ir? Tā. Kāda ir zara forma ābelē? Uz leju noliekta. Uzreiz redzam, tā ir ābele, jo viņai ir ābola, tur ir desmitiem, simtiem kilogramu. Un var redzēt, kura ābele ir auguņas nesoša un kur nav. Var jau būt, ka kāda tā slota, kas tur dārzā tiecas debesīs, arī ir ābele. Bet skaidrs, ka viņa neražo. Bet tā īstā ražoja, kas pūlās tos augus nes, tā viss tie zāri ir, nu, tas ir tas ābels, tas siluets mums pazīstamais, kur tie zāri ir tādi uz leju. Jā, tādi. Kad tie augi ir kaut kas tāds, kas citiem ir vajadzīgs. Un šai gadījumā, nu tā ir šai situācijā finansiāla palīdzība. Jā, ko apustuls Pāvils visur staigādams neaizmirst, sludināt evaņģēliju un atcerēties Jeruzālimas nabagos. Ja to draudz, kas ir Jeruzālimē, kas ir palikusi pilnīgi, var teikt, tādā naidīgā vidē, vajāšanas starpā, bez iespējas kaut kā īsti pat iztikt, bet kas vienmēr ir bijusi no tā vieta, kur tu zini, ka tu aizeji. Un tu šo patiesības apliecinājumu var dabūt dzirdēt. Jo tur vēl ir apustuļi, tur vēl ir tie, kas ir liecinieki visiem tiem notikumiem, kas tur bija. Bet kas savā laikā, tāpēc, lai šie pagāni tautas taptu bagāti ar evaņģēliju, ir mantiski tapuši nabagi. Jo visu savu mantu viņi ir nodevuši, lai izaudzinātu šo pirmo paudzi ar misionāriem. Un tie bija simti un tūkstoši. Viņi ieguldīja visu savu mantu debesu valstības mantībā. Tāpēc mēs redzam, cik ārkārtīgi liels un svarīgs ir šis apustuļu darbs, kur viņš runā par šiem augļiem. Gūt kādu augļu pie jums, tāpat kā pie citām tautām. Un tālāk viņš saka, es esmu parādnies gan grieķiem, gan barbariem, tik labi gudrajiem kā nesaprātīgajiem, tādēļ degu nepacietībā sludināt evaņģēliju arī jums, kas esat Romā. Es nekaunos evaņģēliju, tas ir Dieva spēks pestīšanai ikvienam, kas tic, jūdam vispirms un arī grieķim, jo tajā Dieva taisnība atklājas no ticības uz ticību, kā ir rakstīts, taisnais no ticības dzīvos. Un šeit ir jau viss vēstules tēmas pieteikums. Bet par to mēs nesāksim runāt šoreiz. Es gan biju iecerējis, bet man iznāca tā plašāk par tām lietām, kas pirms tam būtu pieminamas. Bet tad nākamreiz mēs sāksim ar 14. pantu. Kaut kā tā ir iznācis, ka jaunajā bībelē 14. pants paliek tā kā pie iepriekšējās tēmas. Bet es viņu gribu piesaistīt pie nākamās jau. Un pats mūsu tulkojums to dara. Nu tā, mīļie, vai ir kādi, varbūt, jautājumi vai piebildes, vai... Vecā derība bija, bet vecā derība bija kur? Ne jau mājās kādā. Mājās jau nebija nevienam bībeli. Viņi bija sinagogā, ruļos. Vai viņa bija tajās draudzēs? Nu, mēs zinām, ka tā lieta laikam tik vienkārša nebija. Arī varbūt, ka, nu, sinagoga kaut kā tur, kur veselu sinagogu pārgāja kristietībā, tur bija šī vecās derības raksta. Bet tur, kur bija šīs pagāna draudzes, tur viņiem nebija nemaz. Tur viņam vajadzēja kādu jūdu kristieti, kas labi zināja Bībeli, lai viņš stāst. Jo, piemēram, kā bija Berojā, kad apostols Pāvils gāja savā, tai pirmajā misijas ceļojumā, kā mēs to lasām, un otrajā vēl. Viņš sludina sinagogā pa dienu evaņģēliju, un tad atkal tie vietējie jūdi, un tie, kas tur ar tie interesenti no pagāniem, domājams, ka ņem ar sinagogas priekšnieku atļauju tos rakstu ruļļus uz mājām, kaut kādā mājā. Un tad izspēt pa nakti, vai viss ir tā kā Pāvils ir teicis. Un tad nākamā dienā, aha, nu ir tā, jā, stāv rakstīts. Tad viņi klausās tālāk. Nu, mums to no Berojas kristieši to gudrību vajadzētu tā kā pārņemt un ļoti nopietni ņemt vērā. It sevišķi, ka mēs dzirdam kaut ko tādu, kas mums tā drusku nepazīstams ir. Bet tas tikai parāda, ka nu, labākā gadījumā viņi varēja paņemt nu, tā kā, kādu rakstu rūli un pēc tam apnest atpakaļ, jo nebija jau. Iedomājieties, pirmais pilnais bībeles eksemplārs, kas nu, nu, tāds pilnā bībele, kas mums ir pieejama, tas ir šis, nu, Sīnai kodeks, un tā ir tā domājams, tā ķeizara Konstantīna laikā, tas valsts pasūtījums, kur, nu, tā kā kaut kā daudzi, pat, nu, saka, 1000 eksemplārus, vai tur vairāk simtus, viņš ir pasūtījis. Pat, protams, kas ir uz impēriju? Tas pat nav katrā pilsētā. Ne? Tur tie 300 vai cik tur bija. Un viens šāds eksemplārs mūsdienu naudā maksāja nu pie miljonu. Nu varbūt ne tik daudz, bet milzīgi. Nu labi, tas bija grezns. Bet vienalga, pat ja tas maksāja 100 000. Nu vai daudz būtu tādi, kas varētu pa 100 000 atļauties Bībeles jau turēt mājās. Ja pat viņam būtu tiesim sūsos, tad viņš nopirkt un uzdāvināt baznīcē, vai ne? Bet diez vai mājās viņš tā, nu, nu tad priekš savas intereses tā turēt. Tā kā bija, tas nebija tik vienkārši viss. Jā. Mēs esam tik bagāti. Ja viņi redzētu, kā, cik mēs esam bagāti, teikt, vai, tur jau tad jābūt, ir jau paradīzei zemes virsū. Katram ir bībele, katrā mājā, un tad cilvēki lasa un studē un nu jā, nu saimnieks, teiksim, nopirka to lielo Pēterburgas 1825. Gada tur to izdevumu, kas bija, nu tas pirmais tāds īsti izplatītais, un tas metiens ir pieteikami liels, un tur jau varēja, tur, es nezinu, par vienu vai divām govīm dabūt bībeli. Nu, kalpam, nē, nu kā, nu divas govis, ja tev vajadzēja pārdot, nu tas ir kalpam, nu, teiksim. Nu, jā, jā. Nu, tā apmēram tik tā bībele maksā. Jā, jā. Nu, jā, jā. Nu, ja tev bija 10 govis, nu, varbūt tu divas var. Nu, kad tu biji, nē, nu, kalpam nebija noteikti. Tikai saimniekam, es par saimnieku runāju. Par saimniekiem runāju. Jā, jā, bet nu bija jau tās bībeles, tomēr viņi turēja, un man, piemēram, ir nu, tāds nonācis rokās tāds ar ierakstu, ko es lasīju kādreiz, ja, kur bībeli dāvina, nu tas jau ir gan stipri vēlāk, jau tiešām 19. Gadsimta jau tajā, nu kaut kur 70. 80. Gadi, ja, vecāki dāvina savai meitai uz 18. Gadu dzimšanas dienu ar tādu ierakstu. Un tā ir, protams, ļoti vērtīga, bet tā ir viņai, nu, laikam turīgi vecāka un ar tādu ierakstu, ko, kad es gribu būt aizkustināts un paraudāt, tā es viņu palasu. Es jau negribu būt paraudāt, bet kad es gribu kaut ko tādu īstu un patiesu, tad es ņemu un atveru un izlasu. Tā. Jā. Jā, es esmu kādreiz lasījis, bet nu jau laiks ir pagājis, bet varbūt, ka kaut kā tādu pieejamāku viņu darīt noteikti. Tā kā tanī ziņā, es pat vienreiz, tas bija laikā mans grūtākais sprediķis ģimenes dienā vienā, kad es sprediķi gandrīz neteicu, es tikai tāds ievadvārds un izlasīju šo un man bija ļoti grūti to izlasīt skaļi un tas nebija vieglākais mans predikts tādā ziņā. Kaut gan man nekas nebija tur jāgatavo. Tanī ziņā tā. Tā kā, nu tā ir, mēs esam ļoti bagāti. Ārkārtīgi. Jā, jā. Bet tas arī pieder pie lietas. Jā, jā, jā. Protams, jā, jā, tā ir ļoti saderīga tēma pie tā viss, ka no vienas puses mēs varam runāt par baznīcu, bet tur jau tāpat tie cilvēki ļoti konkrēti arī iziet tam brīnišķīgajam pirmajam atgriešanās mīlestības tam brīdim cauri, kur tiešām arī Dievs viņam stāv, gluži ar karotīti barodams un tur, kā saka, ceļu līdzinādams. Un tad jau, kad sākas tur tā, ka tu redzi, ka vairs tev pie rociņas netur vairs, un ir tāpat, tas arī pie katra kristieša vairāk vai mazāk ir. Jā? Protams. Protams, jā. Ļoti svarīgi piebildi. Paldies. Jā. Nu tā. Paldies, mīļie. Tad līdz nākamreizēm.